20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Kod dva, bela goluba.
Kada se nakon gužve po beogradskim bulevarima, uz naporno brektanje motora automobila, popnete krivudavim ulicama do Beogradske astronomske observatorije, iznenadi vas stameni spokoj i tišina koja najednom zavlada čim uđete u park u kome se observatorija nalazi. Zapahnut prijatnom svežinom, čovek u tom miru i nesvesno počne da govori tiho, onako kao kad se nađe u apoteci, jer mu je neprijatno da narušava taj mir.
Tako počinje svoj napis u astronomskom magazinu Aleksandar Zorkić o observatoriji i kompleksu zgrada nehajno razbacanih po staroj šumi na brdu Veliki Vračar, koje je preimenovano po njoj Zvezdara.
Svojevremeno bila je to najmodernija observatorija u Evropi i jedna od najbolje opremljenih na celom kontinentu. Otvorena je pre 81. godine, ali kao ustanova observatorija ima znatno dužu tradiciju. Osnovana pre 126 godina, 26. marta 1887.
Priča o osnivanju observatorije vodi nas do utemeljivača profesionalne astronomije u Srbiji, Milana Nedeljkovića.
Milan Nedeljković rođen je 9. septembra 1857. godine u Beogradu, u ulici Kraljice Natalije, tada Abadžijskoj, kao prvo od osmoro dece imućnog Abadžije Gligorija Nedeljkovića. Prvu mušku gimnaziju završio je kao učenik generacije da bi na velikoj školi, na prirodno-matematičkom odseku, diplomirao sa odličnim uspehom, gde je odmah primljen za pripravnika predavača za fiziku i matematiku.
Međutim, na predlog Josifa Pančića dobija stipendiju za nastavak školovanja u Parizu. Na Univerzitetu Sorbona upisuje matematiku, a na Collège de France vanredne studije fizike.
Kada je Nedeljković bio na trećoj godini studija, otvorena je prva astronomska škola, ali je upis bio dozvoljen samo Francuzima. Zainteresovan da i on postane student te škole, uporno šalje molbe predstavke nadležnim ministrima u Beogradu. Od svoje 16. godine bio je opčinjen nebom i zvezdama, verujući da među njima ima bezbroj planeta na kojima su svetovi slični našem.
Srpska vlada konačno je naložila svom poslaniku u Parizu da razgovara sa direktorom Parijske observatorije, admiralom Mušezom, kako bi srpski stipendista Milan Nedeljković bio primljen u astronomsku školu. Diplomatska akcija urodila je plodom i Milan Nedeljković postaje polaznik i treće visoke škole. Posle izvesnog vremena, studije na astronomskoj školi su sa dve produžene na tri godine. Sada Admiral Mušez odlazi kod srpskog kraljevskog poslanika u Parizu da isposluje produženje stipendije za jednog od svojih najboljih studenata, Milana Nedeljkovića.
Posle 5 godina studija, Nedeljković se 1884. vraća u Beograd sa ni manje ni više nego 6 diploma. Matematike, fizike, astronomije, meteorologije, precizne mehanike i seizmologije. Na velikoj školi postavljaju ga za profesora astronomije i meteorologije. Iz tog vremena potiče i njegova inicijativa da Srbija dobije observatoriju i odmah moli vladu Kraljevine Srbije da mu omogući izgradnju observatorije koja bi bila i centralna meteorološka stanica. Tim povodom posetio je nekoliko velikih evropskih observatorija da bi se upoznao sa njihovom organizacijom rada.
Međutim, tada je mobilisan za rat protiv Bugarske. U proleće 1886. godine vraća se iz rata. Iste godine u jesen, kako piše njegov biograf, Ljerka Opra.
Milan Nedeljković se oženio Tomanijom Radaković, ćerkom Luke i Ane, što je bilo od presudnog značaja za njegov dalji život i za razvoj astronomije i meteorologije u Srbiji. Ona, Tomanija, bila je dama sa ruskog carskog dvora. Lepa, obrazovana i bogata.
Svojim novcem i ličnim angažovanjem pomogla je da se u Beogradu osnuje observatorija, u kojoj su prvi osmatrači bili baš njih dvoje, Tomanija i Milan. Pridružuju im se Milanova mlađa braća, Emilijan i Vojislav, kao i prijatelj Jelenko Mihajlović, profesor fizike u prvoj muškoj gimnaziji, koji postaje i nezvanični Nedeljkovićev asistent. Ta akcija krunisana je uspehom 1887. godine, kada je ministar za prosvetu Kraljevine Srbije doneo dekret o osnivanju astronomske, ali i meteorološke observatorije kao jedinstvene ustanove za čijeg prvog upravnika se postavlja Milan Nedeljković.
Budžet Beogradske observatorije bio je skroman, tako da je neke njene potrebe finansirao sam Milan Nedeljković. Do prvih instrumenata observatorija dolazi 1903. godine pozajmicom iz inostranstva, a na osnovu ličnih veza Nedeljkovića. Tada počinju prva seizmološka i zemno-magnetska merenja i istraživanja, u čiju svrhu su podignuti posebni paviljoni.
Sljedeći korak bila je borba za izgradnju observatorije. Izgrađena je namenski, po Nedeljkovićevim instrukcijama i tadašnjim standardima, na mestu gde se danas nalazi Republički hidrometeorološki zavod i dečija bolnica u Tiršovoj ulici.
Na Vračarskom bregu Nedeljković odmah sadi različito bilje i drveće u svrhu svojih agrometeoroloških merenja. Observatorija je u prizemlju imala stan za upravnika, u koji se 1891. godine useljavaju Tomanija i Milan sa svoje troje dece, čerkama Vukosavom, Vidosavom i sinom Aleksandrom. Te godine Milan postaje rektor velike škole.
A onda ih je zadesila tragedija. Te 1891. godine u Beogradu je harala difterija, od koje oktobra umire ćerka Vidosava, a decembra 1892. i druga ćerka Vukosava. Nesreća je slomila Nedeljkovića, da je posle smrti druge ćerke morao da se leči u inostranstvu, pod zabranom za bilo kakav intelektualni rad.
Krajem 1894. godine Nedeljković se vraća na posao, a 1. januara 1895. počinje intenzivno da radi na svečasovnim merenjima, koja nisu prekinuta sve do Prvog svetskog rata. Takav sistem rada bio je u praksi kod najvećih evropskih observatorija, kao što je observatorija Park Saint-Maur u Francuskoj.
Milan i Tomanija Nedeljković mnogo putuju po Srbiji u cilju osnivanja mesnih meteoroloških stanica. Beogradska observatorija bila je u rangu najboljih u svetu. U njoj su se, kao i u Parizskoj, merenja vršila svakog sata, danonoćno. Među dobrovoljnim osmatračima bilo je i desetak beogradskih učenika koji su tu i besplatno stanovali, a Tomanija se brinula za njihovu ishranu.
Milan je iznenada 1899. godine penzionisan i udaljen iz observatorije. Kako je zabeležio? Verovatno zato što se nekome svidela za stanovanje prelepa bašta i vila, to jest zgrada observatorije sa pokretnim krovom na vrhu, koji se mogao potpuno otvoriti ka nebu i koja je dominirala Vračarskim bregom. Srpska vlada, koja je ovo dozvolila, pala je nakon godinu dana i porodica Nedeljković vratila se u observatoriju.
Godine 1902. u Srbiji je radilo 240 mesnih meteoroloških stanica, koje su Nedeljkovići osnovali. Observatorija je izdavala ugledni međunarodni bilten sa meteorološkim podacima za razmenu sa drugim ustanovama u svetu. U srpskim novinama počinju da izlaze i redovne dnevne prognoze vremena. Taj razvoj grubo je prekinut izbijanjem Prvog svetskog rata. Usledili su poznati događaji koji su mnoge, pa i Nedeljkoviće, odveli preko Albanije na krv.
Kada su se nakon 4 godine vratili u Beograd, bilo je to februara 1919. Nedeljković je zatekao observatoriju opljačkanu. U povlačenju austrijska vojska odnela je i uništila sve što je mogla. Teška vremena rata zamenila su teška vremena nemaštine. Zemlja je bila opustošena, stanovništvo desetkovano, a privreda kao i svaka privreda u razrušenoj zemlji. Posle rata, od vlade Srba, Hrvata i Slovenaca, Nedeljković dobija zadatak da obnovi observatoriju. U takvoj situaciji on sa velikim ambicijama kreće u akciju.
Teško je opisati napore i diplomatsku umešnost koju je Nedeljković ispoljio u nameri da opremi observatoriju. Obraćao se ministarstvima i direkcijama, pisao pisma, nailazio na nerazumevanje i odbijanje, ali konačno uspeo je. Zemlja na oporavku nije imala novac za astronomiju, ali rešenje je našao u isplati opreme na račun ratne odštete, za što je 1922. godine dobio odgovarajuće dozvole od vlade Srbije.
Sa podužim spiskom instrumenata, Nedeljković 1922. godine odlazi nekoliko puta u Nemačku i Francusku da ugovori kupovinu. Bezbroj peripetija pratile su tu nabavku, a neke su čak bile i osujećene. Konačno, rezultat svih tih urgencija, pisanja molbi i putovanja, bio je dopremanje velikog Zeissovog refraktora, kao i desetak drugih dragocenih instrumenata.
Iz tog poratnog perioda potiče još jedna inicijativa Milana Nedeljkovića, a to je da se astronomska observatorija izdvoji od meteorološke. Do toga je i došlo, ali tek pošto je on 1924. godine u 67. godini penzionisan. U to vreme trebalo je da se u novoj zgradi na Zvezdari montira i nova astronomska oprema.
Za nabavku instrumenata od ratnih reparacija dobio je 3 miliona nemačkih zlatnih maraka. Tragajući sa Tomanijom po inostranstvu za opremom, nije mogao da odoli pa dodaje i svojih 1,5 miliona zlatnih maraka. U Beograd šalje teleskop koji je tada po svojoj moći bio četvrti na svetu. Retki upućeni zato i danas smatraju observatoriju na Zvezdari zadužbinom Tomanije i Milana Nedeljkovića. Pored njenog bavljenja posmatranjem, Tomanija je verovatno bila i prva žena menadžer u Srbiji.
Kupljena oprema još nije u celosti stigla u Beograd, a Milan Nedeljković dobija rešenje o penzionisanju. Mada po zakonu nije imao dovoljan broj godina za penziju. Ono je glasilo:
mi, Aleksandar I po milosti Božjoj i volji narodnoj, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, na predlog našeg ministra prosvete, rešili smo i rešavamo da se Milan Nedeljković, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu, stavi u stanje pokoja s pravom na penziju koja mu pripada prema godinama službe. 30. januara 1924. godine.
Nedeljković je odmah otišao kod predsednika Ljubomira Davidovića i ponudio da bar raspakuje i montira komplikovane uređaje. Odgovor koji je dobio najviše je ličio na narodnu izreku: putuj igumane, ne brini za manastir. Rezigniran, Nedeljković je rekao prijateljima da su bili u pravu oni koji su ga savjetovali da se posveti matematici i fizici, a ne astronomiji i meteorologiji.
Njegovi naslednici u observatoriji na Zvezdari kasnije su dolazili kod njega i tražili pomoć za montažu uređaja. Neki od tih uređaja zbog neznanja nisu nikada ni montirani. Tomanija i Milan sa decom preselili su se u skromnu vilu na Dedinju, gde je on gajio ruže i voće. Svake jeseni odlazili bi u Karlove Vari, a zimu provodili u Nici. Kažu da do kraja života nije ušao ni u jednu observatoriju u svetu. U dvorištu svoje vile izgradio je mali paviljon sa stanom za svog baštovana. Na spratu se nalazila kula za posmatranje zvezda. I u njoj je bračni par Nedeljković provodio vreme sa unucima Radmilom, Ivanom i Danicom.
Posle odlaska Milana Nedeljkovića na mesto direktora astronomske observatorije dolazi 1926. godine Vojislav Mišković. Dužnost direktora preuzeo je po povratku iz Francuske, u kojoj je stekao najviša naučna zvanja i u kojoj je razvijao uspešnu karijeru astronoma. Svom novom poslu pristupio je energično i sa puno ambicija. Sa njim počinje novo razdoblje u srpskoj astronomiji.
Zahvaljujući njegovoj upornosti i podršci naučne javnosti, observatorija je dobila lokaciju površine 42.000 kvadratnih metara za izgradnju 4 zgrade na Zvezdari. Uz to su sledila 1929. godine i odgovarajuća financijska sredstva u iznosu od 10 miliona dinara.
Nove zgrade observatorije otvorene su 1932. a sledećih godina su montirani instrumenti, ali ne svi jer je nedostajao obučen kadar. Počinju sa radom prvi osmatrački programi i službe observatorije. Od 1936. godine na inicijativu saradnika observatorije Milorada Protića izlazi i bilten, čiji naslov u prevodu glasi Bilten astronomske observatorije u Beogradu, koji je 1992. promenio ime u Astronomski bilten Beograda.
U observatoriji je Milorad Protić pokrenuo službu posmatranja malih planeta i Sunca. U naredne dve decenije je otkrio 33 asteroida. Prvi je nazvao Srbija. Ostali asteroidi poneli su imena Beograd, Jugoslavija, Tesla, Simonida, Vladimir, nazvan po Protićevom unuku, i Mišković, po direktoru observatorije Vojislavu Miškoviću.
Izbio je drugi svetski rat. Iz dokumentacije observatorije vidi se i nečuvena upornost da u ratnim uslovima ona nastavi rad. U tome je odlučujuću ulogu odigrao Vojislav Mišković.
Već jula 1941. godine nemačka vojska zauzela je observatoriju i konfiskovala sve instrumente, a oko nje sagradila artiljerijske kupole. Za potrebe nemačkih okupacionih snaga neke prostorije oduzete su, a biblioteka je pretvorena u kantinu. Neki od radnika observatorije bili su uhapšeni i odvedeni u logore, a neki su sami napustili službu. Snabdevanje strujom bilo je sve oskudnije, zgrade su ostale bez grejanja, a zime su tih godina bile oštre. Bez ogreva i održavanja neki instrumenti postali su neupotrebljivi.
Ipak, observatorija je morala da radi, jer bi u suprotnom sigurno bila opljačkana i zatvorena. To Vojislav Mišković nije hteo da dozvoli. Uspeo je da uveri brojne nemačke delegacije da observatorija treba da radi. Ipak, instrumenti su konfiskovani, ali na čuvanje i brigu ostavljena su dva. Spektroheliograf i tražilac kometa.
Problem sa ogrevom Mišković je delimično rešio sečom stabala u krugu observatorije. Nedostatak saradnika rešio je tako što je sam preuzimao njihove dužnosti. U tom grozničavom naporu da se observatorija sačuva, Mišković je proveo 4 ratne godine i uspeo. On ostaje direktor do 1954. godine, uz jedan prekid od 1949. do 1951. godine, u kome je kratko vreme bio direktor Milutin Milanković.
Danas, kada dođete u observatoriju, ljubazni domaćini neće propustiti priliku da vas odvedu u biblioteku i na počasnom mestu, desno od ulaza, pokažu reljef sa likom Vojislava Miškovića. Nasuprot njemu, na levoj strani, je reljef sa likom Milana Nedeljkovića, osnivača Astronomske observatorije u Beogradu.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Zoran Uzelac, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.
Marketing. Studenti, iskoristite maksimalno mjesečne benefite, količinu saobraćaja i mobilni internet. U Student Plus mobilnim paketima BH Telekoma imate puno minuta za razgovore sa puno vaših najbrojeva, mobilni internet po maksimalnoj brzini uključen u pretplatu. Za cijeli iznos mjesečne pretplate razgovarate, SMS-ate se, surfate. Student Plus 1 i 2 paketi i sa puno drugih mogućnosti. Jer BH Telekom daje više.
Radio Republike Srpske.